في رسالة إلى من بإحماس أعلى مناجة في رؤيران وشدد رفيا إلا هو بقي درجة وغيرت وغيرت
وجاء في رسالة روان الدعاة الأولى من مما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين. والآن قامت علنا باستهداف المنشآت الجهوية السلمية التي كانت خاضعة تحت وكالة نووية. وأكد أن الاعتداءات الأمريكية على قيادة أراضي إيران انتهاكا طارحا هي انتهاك طارق واضح من الدكتورين والمبادئ الجزئية لمثاق كل المجتمع المبادئ التي تمنع صراحة أي تهديد لاستخدام القوة أو استخدام القيادة والاستقلال السياسي لأي طائفة من المجتمع. ولفت إيران وانتهاك لنظام الوكالة الدولية للصحة الوكالة اتفاقيات مجلس الأمن. أعلن المتحدث في عملية الوعد الصادق من ثلاثة وقت من الصادقين الجديد استهدف المطار غير جوجون وقت الجنائية والقيادة وأطلقت القوة الانتظارية موقف المخاطر في الجنون الصادقين على مصطفى الجنون وصارات
وذكرت هيئة الجهاز الإسرائيلي قال رئيس وزراء اتهام الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الهجمات الملكيه تمت في بلدان ودعت ايران لعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن لفحص هذا العمل غير القانوني والاقتصادي
والاقتصادي
عزيزي الكريم، شامل مرحبا در شنین و فیلا پولیتیی مدنیشیم که اخلطا شل تیمان لعمود لطسط فلسطین هی اخلطا عزمائیت همیشه کفت اترانسون هم هتیمانی به معمار دعا شیکوت از تو تیمان بودکنموت مدهیمان نگید هتو فرموت حالیه به کیفور عبیری رود شل ارتصوت ابرید به شبوات اخرانیم عل ازارین گوریم ازراخیین بی تشتیوت بی تیمان یخدن همشه بی ختم شل واشنگتن و بعلوت بیده به هشتر اسرائیل بی محلخ شنه و خلصی شل رتصخ هم بی افرتهای بی رتصوت عزم ننمدوت شید سنه خوخی خرشود شید کیفوت هلالو هن رک خولیه خدشه بی شرشرت المعباق شل عام تیمانی عم شی گله خوص النادیر به محلخ شنوت هم الخمه بی نخوش لهگین عال ها ادلائین ها بصدکیم شهر مزیمی کریم ارتصوت ابرید بی نیتو توم خود به مشتر های اسرائیلی به شعب نگید هم فلسطینی و منسوت لهشتی کل کل شی عمد نگید شایم ایل اختیمان براشوت مشارت های شواء الامید به الصباح الامید عمده بی تکیفوت لطسد توشوه عزه به نهلا خطر وقش هم سرگو بی حقیقه ات هم خویابود شلده کلته هم عربی به اسلامی شال هگین على ربونتان بعظم اوتان شل هام التيمان بكبلت اخلطات الصباح الامي شل تيمان هتصيح لخزيك مشمعوتي اتيخولوت هاجنا بها بطاقون شلو هتبتخو زو هديئة ليريدا بشعور هبريعا بيخيديم ومركازيم هرقشيم بإرتصاء التاكواليتسة الأمريكانية اللي هتمكيد بمتكانين تصمورين وكي خلوفة المصر شل تصنع بارور شالوم بعزة هو مفتاح لشالوم بيام هادوم بخوص مزيت ميخاتا شل تيمان بفلسطين تماشيخ ومخيخا شوف كي أرصوت أبريد له مشتار هاي إسرائيل هم هكورين هاكاري لخسر هبتاخون بإزو وبيام هادوم هكشارين ها هستوريين بها التربوتيين ها عموكين ها مكشرين التهمان لأموت عربيوت بها إسلاميوت مرئيم ببيرو شي هخلطتا شل تهمان لعمود لتصد فلسطين هي هخلطا عصمائيتا مشكفة ترالسون هام التهماني بمكبيل لربطة الإسلامية شل إيران اي كوخ بروكسي بتهمان إلا بعلوت بريد شي عمدوت يخد نجد إدقاري مشتافين شي هخلطة ربونيت شهد كبلا عديدها هرقاش الله مشتوفها عام هرتماني لزي ما شي مخيخ اتعصمعوتا تهمان عميدت هيوم نجد همشتار هي إسرائيلي بأرصوت بريد كسامل شل هتكومنوت عميدة ايتانا מול אתגרים. חוף כך יצרה כבוד חדש בהיסטוריה של האומות שאינן נכנעות לתיקון. עד כאן תוכנית השבוע.
صرح عضو المكتب السياسي محمد البسيجي الرد على امريكا حاسم وهي مشكله وقت فقط يرد على اي عدوان يستهدف بلدنا او حتى دوله الاسلاميه وضاف على الدول العربيه والاسلاميه حقا ان الولايات المتحده تريد تغييرا فقط في غرب اسيا
מאזינים יקרים, שלום רב, הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן, רדיו. אין מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו, וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir. כמעט כל הילדים הפלסטינים המוחזקים בבתי הכלא או בבתי המעצר הישראלים נתונים לצורות ההתעללות הקשות ביותר מרגע המעצר. עינויים פיזיים ונפשיים שיטתיים הם אחד מהם. למעשה עינויים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של עינות חברתית. אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נקלעים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. ולהבין בבירור את חוויית הקריאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש, כלומר הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיע באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית, בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הם מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטעמה של הקל. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הקל יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הקל רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. קולטים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדי. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. בראיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים, הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. גימל אלף הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות ללחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. يلد خير عمار برأيون أما تراش لهم بما تصاري هيتا لهخليش اتها ايمونوتها روخانيوت شلي بلغرم لي لأباد اتها ايمون بعزمي وبأخيرين يلد خير عمار اي اسرائيلي معمرو شهما تراش اللهم هي لها فخيد هتحيلا دين اكداش نحن هي لمنوع ميتانو لهشت التاك با انتفاضة قولهم شيخ راق كل اخاد معي لاديم هلالو هادين اخ شهو اتها مطرات هلالو على اسماع هتصارات في ايوم شل ايل شعر صور لخالقو خوتم مخكار شنعراخ بكير بموت اسيرين بوليتيين فلسطينيين لشعبار مرتسوعة هزا ماتسا شيل ربان يش زخرونوت متريدين وخمعات مخبسيتان دفقو شهن خافين سيوتين خوزرين ونشنين لفلسطينيين شعنو خفي هربي توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتصميمين هالقابوع بيوتير شل هفعوت تصميمين كجون مخشبوت فوشانيوت او طردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشبتيب هزيوت اشليوت بخيوت سيد بازل يلادين فلسطينيين قليلين بتنائيم شل أليموت كرونيت بسكنة متمدت كي توتصاران كخ إن زي مفتيح لرؤوت سمانين للبعيوت هالنفسيوت هكشورات يشيروت المتصابين هائل فلسطينيين نخسافين لأرونيين عواتيين أو مفخيدين بيبوتان شوف باشوف دورك طعم أخذ مقصد اخاد هموخوت همتمدت شل اغوين مخريدين كموخي فايش بين كوخوت للوخمين شهي خريقة لخلوتين بكتسونيت بخل ماكم خوفيفت لنورماليت عبور يلادين فلسطين بشنوت هشموني لفناها انتفاضة هاريشونا نعراق مخكار هموساس عند الدوخين شل امهوت فلسطينيوت توتصوت هممخكار هرقول شيلادين فلسطين ام خسيفة جدولة يوتر لأضوين تراماتيين مرئين عاموات وجوهوت يوتر شل توقفانوت نسيقة خربة ودعقوت وفاحدين أبال آز كرام شهو مهنين ربيونوت شنعرفو عميلادين بجيلة اي تشع عد شش اسره المتقررين بعزة بمهلاك انتفاضة هاريشونا ارقروا اتهت في ساحة ما راضيت شلها كيشة بين لخط سومتخ لبين هشبلة عتصمت لمعزة هموساكين هالمعراضيين هلالو شل متخ بخردا هايو مقدارين بخوف الخيوبي على يد الروعين ال لمرود شرامت هالديكاون بها خردا حيتا قبوها اتس الى دين ال بسيها كونفلت لو نتسبتا اتس لام يريدا باها عرخاها عتصميت او بخسر اونيو أقاب يلادين إلو فرقيشو شي عتيدام بي ديهم بهشبعة لبناجي لام عربي تخوشازو عالتا كان رأي بشل تميخاتها خبراء الفلسطيني بهشت تفوتام حتى يلا باق انتفاضة المشبير أخامو هزي متقس كي إدقاء في يوبي شهابة يلادين تسيبين بوتنسياليين لمشتتفين فايلي انزل خمرات هاتانيكا هي جام غوري مخيا بيقولها فعموت هخسيفة لأنوين ننتسيت لما كون هجابيها بيوتير في عفاوت يلادين فلسطين صفتها سنين في فلسطين شلها أبدا بين رؤومي بسخيوتها يلد عفو أن يهوت أسيرين يلادين بشعبار بنفراد أو بفوتصوت اين لهم سافيك شهيلادين هلالو سوفلين مبعيوت بسيكولوجيوت شنقراموت من أسار بعنوين يلادين فلسطين قبيم سوفلين من כאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להן מקור פיזי. במקרים מסוימים, בנים חווים הרטבות לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים הקטע. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו ובמניו. מחצית הילדים שרואינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ביותר ביישן, לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים, נזהרתי מכולם, הייתי מאוד בודד. מן וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנקלעו ואיימו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינוי. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראל. כליאה המסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה, רחב ומוטיבציה לחינוך ולמוד. אם כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם, ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה עצור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע כל העצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
هذا خلاص وضع هذا خلاص بس والتوجه كل واجهة مباشرة مع هذا مرض يحدث عليا كما علمنا لازم واجهة مع العدو أيها الأحبة، نحن معكم في هذه التغطية المباشرة الخاصة بالرمضان الأمريكي والإسرائيلي معنا أبو الحق الشيخ عبد الله الدكار رئيس الحوزة المرحلة المسيحية الأستاذ الشيخ عبد الله الدكار. بارك الله فيكم شيخنا العزيز، كيف ترى الإخوان الإخوان أمام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا الطاهرين. هذا العدوان الراس والصالح لم يزدنا الا ثباتا، انه يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى: ولما راى المسلمون المسجد قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عملوا، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبشيرا. ويذكرنا بقوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم.
محمد وكيل فانقاد مود ذمه من الله وفضل لم يمتدوا سوء واتبعوا الرضوان. هذه هي قيادة الجمهورية الإسلامية في إيران المتمثلة في الإمام المفدى ولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي أيده الله، وسيخرج للجماهير ببيان ثالث يلهب الحماس في الشعب الإيراني. أخي الكريم، في هذه الجمعة رأينا الشعب الإيراني قد حضر صلاة الجمعة وخرج في مسيرات مليونية يرتدي الأكفان. بعض أئمة الجمعة لبس اللباس العسكري، حمل السلاح. الكثير الآن في عز فقط في طهران الذين وقعوا على المشاركة في الحرب البرية ضد إسرائيل قرابة 20,000، هذا فقط طهران. الشعب الإيراني على أهبة الاستعداد.
بسم الله.
قيادة الجمهورية الإسلامية المتمثلة في الوزير الفقيه السيد الخامنئي أيده الله على أهبة الاستعداد. قيادة الحرس الدولي على أهبة الاستعداد. إنهم الآن يرون الخطط والخطوات. والسنة والعيهان